První list Timoteovi, 3. kapitola od 8. do 13. verše. Apoštol Pavel píše, rovněž diakoni mají být čestní, ne neupřímní, ne oddaní mnohému pití vína, ne hanemně ziskuchtiví, mají mít tajemství víry v čistém svědomí. I oni, ať jsou nejprve zkoumáni a teprve potom jsou-li bez úhony, ať konají svou službu. Právě tak ženy mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné. Diakoni, ať jsou muži jedné ženy, ať dobře vedou své děti a vlastní rodiny. Neboť ti, kdo dobře vykonali svou službu, získávají si dobré postavení a mnoho smělé důvěry ve víře, která je v Kristu Ježíši. Pane Bože, Otče náš, my ti děkujeme za tvé slovo, děkujeme ti, Hospodine, za dnešní den, kdy můžeme z tvého slova slyšet. Prosíme tě o to, aby si nám dal otevřená srdce a uši k jeho slyšení. Prosíme tě, Bože, o to, aby si pomohl mě ho správně vyložit a tak, aby to bylo budování tvé církve, abychom mohli ve všech věcech dorůstat tak, jak ty si přeješ. Za to tě prosíme ve jménu našeho drahého spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. To téma, které je před námi, téma diákonů, je téma, které je důležité, protože se jedná o asistenty starších, kteří pomáhají s vedením církve. Církev je tím nejcennějším, co na téhle zemi je. Pán Ježíš vykoupil svou církev svojí drahou krví a vy víte, že tím klíčovým veršem v prvním listě Timoteovi je 3. kapitola 15. verš, kde apoštol Pavel říká mladému Timoteovi, já ti píšu tyhle ty věci, protože chci, abych si věděl, jak se máš chovat ve shromáždění věřících. To znamená, my trávíme hodně času u diákonů, protože jsme nikdy předtím toto téma neřešili, nikdy jsme před ním nekázali. Je to téma důležité, protože se týká lidí, kteří asistentují starším, kteří vedou církev a proto my si dáváme záležet na těch věcech, které jsou zde zmíněny. Mluvili jsme o tom, že jsou to starší, kteří jsou vedoucími v církvi, mluvili jsme již o tom, že diákoni jsou asistenti starších a musí být duchovně i morálně nadstandardními muži. Že to slovo diákonos v Novém zákoně může znamenat služebník, my všichni jsme v tomto smyslu služebníci, ale v tenhle ten moment, v téhleté pasáži apoštol Pavel nám ukazuje na funkci, na určitou roli a to je ten důvod, proč musí být zkoumán, to je ten důvod, proč tito lidé musí mít určitý charakter, proč musí být prověřeni. Ta první věc, kterou jsme viděli ve verši 8, byl jejich charakter, charakter diákonů, člověk, který je hodný respektu. Za druhé jsme viděli, jakou mají mít znalost, což jsme studovali posledně ve verši 9, že musí znát písmo, musí znát evangelium, to křesťanské učení a tyhle ty věci musí udržovat v čistém svědomí. Tyto věci nesmí být pouze něčím, co znají, co mají ve své hlavě, ale musí na jejich základě také žít, aby jejich svědomí bylo čisté. Nesmí být pokrytci. A dnes za třetí uvidíme, jak Pán Bůh dá, jejich prověření. Prověření diákonů, zkoumání těchto lidí. A tak já bych vás poprosil, abyste si všimli toho kontextu, ve kterém se nacházíme. Rovněž diákoni mají být čestní, ne neupřímní, ne oddaní mnohému pití vína, ne hanemně ziskuchtiví, to je ten jejich charakter, mají mít tajemství víry v čistém svědomí, to jsou ty věci, které mají znát, na jejich základě mají s čistým svědomím žít, ale nyní v 10. verši, i oni, ať jsou nejprve zkoumáni a teprve potom, ať konají svou službu. A tak apoštol Pavel ukazuje, jaký mají mít charakter, jaký mají mít život, jaké diakoni mají mít učení a dodává, že mají být nejdříve zkoumáni. Předtím, než jsou uvedeni do této služby, předtím, než jsou uvedeni do této pozice, předtím, než je jim svěřena tato důležitá role asistentů starších, kteří budou jednat v autoritě starších, kteří v určitém smyslu budou autoritou nad církví a v určitém smyslu povedou církev, tak jak jim svěřují starší nejrůznější autoritu, tak mají být nejprve zkoumáni. Jinak řečeno, tuto funkci, tuto roli nemůže vykonávat kdekdo. Není to o tom, že tam naverbujeme prvního, kdo má zájem. Že? Není to o tom, že když je někdo zábavný, když je někdo humorný, tak šupsem a dáme ho tam a uvidíme, co z toho bude. To slovo zkoumání, které v tomhletom textu máte zmíněno, slovo dokimazo, znamená pečlivě, kriticky prozkoumat, jestli je daný člověk stejný uvnitř, tak jak se jedná navenek. To znamená, to zkoumání nemá co společného s tím, že toho člověka máme rádi, že se nám líbí jeho smysl pro humor, že se nám líbí jeho oblékání, ale má to ten důraz toho, že zkoumáme, jestli to, jak se jeho zbožnost jeví navenek, jestli je to skutečně také pravdou v jeho srdci, v jeho vnitru. Máme se ujistit, že se nepřetvařuje. A tohleto slovo zkoumání je v řečtině v imperativu, je to příkaz, není to možnost, není nám to dáno jako na výběr, když už se znáte dlouho, tak už ho možná ani nemusíte zkoumat, ale každý jeden člověk, ať už starší, anebo diákoni, mají být nejprve zkoumání. Je to příkaz, to je, jak věci děláme, nepřicházíme s nějakou vlastní strategií, nepřicházíme s vlastními myšlenkami. A všimněte si toho pořadí, protože v tenhle ten moment to pořadí je velice důležité. Nejprve má ten člověk být zkoumán, teprve potom má konat svou službu. Musíme ty věci dát do toho správného pořadí a tak zde jsou zapsány, je v tom správném pořadí. Nejprve zkoumání, teprve potom, ať konají svou službu, ale tu službu mohou konat pouze za předpokladu, pokud jsou bez úhony. Pokud v tom procesu zkoumání, pokud v tom procesu testování byly shledány bezúhonnými. Ano, tento muž, tak jak se jeví navenek, je stejný vevnitř, není to pokrytec, má tu charakteristiku, kterou diákon má mít a můžeme ho přizvat, můžeme mu svěřit tuto velice důležitou roli. A tak stejné je to se staršími, že? Starší mají být nejprve zkoumáni, diákoni, jako asistenti starší mají být nejprve zkoumáni. A to, byla by to katastrofa, kdybychom je nejprve neskoumali, že? Dokážete to domyslet? Kdybyste ustanovali pastýře v církvi, kdybyste ustanovili kazatele v církvi, kdybyste ustanovili staršího v církvi, anebo jejich asistenty, diákony, kteří nejsou pouze o tom, že Honza bude diákon, protože má na starosti zvuk, tak z něho uděláme diákona, z Jany uděláme diákonku, protože má na starosti oběd, z někoho dalšího uděláme diákona tady v tom a tamhle v tom a diákon hudby a diákon pro vaření kávy, ale uvědomujeme si, že jako asistenti starších mají určitou roli, určitou funkci, určitou autoritu a proto mají být zkoumáni. A kdyby zkoumáni nebyla, my bychom je dosadili do té funkce, tak by z toho mohla být katastrofa, že? Lítáte na dovolenou? Už jste někdy letěli letadlem nějakým Boeingem 747 nebo nějakým jiným letadlem? Zajisté byste si přáli, aby ten pilot, který tam sedí, byl nejprve zkoumán předtím, než mu někdo svěřil roli pilota. Není to tak? Pravděpodobně se nikdo neukázal v pilotní škole a oni mu neřekli, jo, hele, sedni si tam, tady můžeš letět z Prahy do Londýna nebo z Prahy do Austrálie a uvidíme, jak ti to půjde. A v průběhu toho, co budeš lítat, tak tě budeme zkoumat a když ti to nepůjde, no tak tě napřed nějakým způsobem pošleme do nějaké školy. Že? Můj dědeček měl trojitý bypass, protože měl srdce ve špatném stavu a museli mu dělat trojitý bypass. A já jsem byl vděčný za to, že ten lékař, ten doktor, ten kardiolog, nebo jak se nazývají tito lidé, že nebyl zrovna jakoby dosazen do funkce, aniž by ho někdo zkoumal. Že? Pokud vám rozříznou hrudník, otevřou vám hrudní koš a budou provádět složitou operaci na vašem srdci, tak byste doufali a přáli si, že ten člověk byl prozkoumán, že prošel testováním, že prošel školou, že splnil zkoušky, že možná nejprve pitval nějaké mrtvoly předtím, než začal otvírat mého dědečka. A nikdo ve zdravém smýšlení by si neřekl, o, to je v pohodě, tak přišel na školu, tak ho necháme udělat trojitý bypass a když mu to půjde, tak ho v té funkci necháme a když mu to nepůjde a pár lidí mu pod tou kudlou umře, no tak se nedá nic dělat a možná ho spíš dáme někam na to, aby lidem dával prášky nebo uklízel nemocnici. To znamená, to je ten princip, je to dobrý princip pro to, když jdete k lékaři, je to dobrý princip pro to, když letíte letadlem. Pravděpodobně to princip, který následujete, když si kupujete auto, že? Chcete ho napřed prověřit a když jste s ním spokojení, tak ho koupíte s domem. Nejrůznější z nás jsme se stěhovali z bytu do domu a nebo z jednoho místa na druhé. Pravděpodobně jsme si nejprve prozkoumali a prověřili to místo, jestli funguje voda, jestli funguje elektřina. Je to princip, který je důležitý v manželství. Pravděpodobně málo kdo potkal ženu a na prvním rande se hned brali, že je tam nějaký čas na to, kdy se poznáváte, zjišťujete, jestli jeden nebo druhá obou straně vás nechce jenom kvůli penězům, nebo jenom kvůli kráse, nebo jenom kvůli tomu, že mu je smutno, ale zkoumáte jejich charakter, zkoumáte ty věci, které jsou uvnitř, jestli jsou skutečně zbožným mužem, zbožnou ženou, se kterými chcete strávit zbytek života. A když přijde na církev, o co více my musíme zkoumat tyto věci, protože se jedná o církev boží, která má fungovat určitým způsobem, která má jít určitým směrem, která má vyučovat určité věci a jednoduše tento úkol nemůže být svěřen každému. Ta otázka, která je s tím spojená, je, vy se na ní možná už ptáte ve své mysli, kdo má provádět toto zkoumání? Kdo by měl zkoumat tyto věci? Zda jsou kandidáti na diákony kvalifikovaní či ne? A to, co je zajímavé, je, že kdybyste studovali ty pastorální epištoly první, druhou, Timoteovi a Titovi, tak byste viděli, že Pavel svěřil autoritu například vyučovat, svěřil autoritu napomínat, svěřil autoritu přikazovat a svěřil také autoritu ustanovovat starší do role starších Timoteovi a Titovi. Já ty verše pro vás nemám, ale jenom abyste věděli, že si to necucám z prstu v 1. Timoteově 3.1. Timotej měl nařídit jistým lidem, aby neučinili odchylné nauky. To, co se vám snažím ukázat, je, že Pavel svěřil autoritu Timoteovi nebo Titovi, kteří měli dělat určité věci, přicházeli s tou apoštolskou autoritou. Titovi 1.5. Titus měl ustanovit v jednotlivých městech starší. Pavel dal tu zodpovědnost Titovi a on měl jít do toho města ustanovit tam starší. Samozřejmě na základě těch kritérií, které jsou nám dány v písmu. Titovi 2.15. Titus měl kárat se vší přísností. Vidíme tam tu autoritu, která je ve vyučování, v kárání, v napomínání anebo v ustanovaních starších. Ale tady je o co se jedná. Timotej nebo Titus, když skončili v nějakém sboru, Timotej, když skončil v Efezu, tak pravděpodobně potřeboval pomoc těch bratří a sester, kteří tam byli, že on neznal ty lidi, neznal je tak dobře, jako ty lidé, kteří už v tom společenství byli, a tak potřeboval pomoc od lidí, kteří znali ty kandidáty. A i když jsou to starší, kteří zkoumají, jsou to starší, kteří ustanoví další starší nebo ustanoví diákony, tak to neznamená, že společenství je pasivní. Neznamená to, že společenství se nemůže vyjádřit. Neznamená to, že společenství nezkoumá ty lidi, kteří mají být ustanoveni do těchto funkcí. To je, proč u nás ve sboru oznámíme předtím, než chceme ustanovit tuto osobu nebo tamhle tu osobu a dáváme prostor tomu společenství, aby se legitimně vyjádřilo. Máme problém s tímhle, máme problém tamhle s tím. A ten člověk se nám nezdá kvalifikovaný v této oblasti, protože žije tímto způsobem, ale písmo říká, že má žít tamhletím způsobem. My, když jako starší dáváme příležitost vám, abyste se modlili a přemýšleli, tak to není takové to, jako abyste měli pocit, že můžete mít nějakou otázku, ale my si to stejně uděláme po svém. To společenství má zodpovědnost za tyhle věci. Společenství není pasivní a vedoucí by měli chtít slyšet od toho společenství. Protože možná znáte toho bratra tak, jak my ho neznáme a víte o některých věcech, které nejsou v pořádku. Tak společenství není pasivní. A ustanovení do nějaké funkce, ta další věc, která je s tím spojená, je, že ustanovení do nějaké funkce vám nedá potřebný charakter. Není to tak? To znamená, když jste ustanoveni jako pilot Boeingu, tak to neznamená, že jenom tímto ceremoniálem najednou umíte řídit Boeing. To, že by vás někdo prohlásil za kardiologa, tak jenom to, že jste v nějaké funkci, neznamená, že jste schopni otevřít někomu hrudní koš a operovat jeho srdce. To, že vstoupíte do manželství nebo že jste vstoupili do manželství, automaticky neznamená, že tím, že nyní máte funkci a roli manžela, že nyní jste tím manželem, jakým máte být. To, že se vám narodilo dítě, ještě neznamená, že budete zbožným rodičem. Rozumíte tomu, co se snažím říct? A stejné je to, když přijde na starší, stejné je to, když přijde na diákony. To, že jste v nějaké funkci, neznamená, že najednou zázračným způsobem Pán Bůh vám dá ten charakter, který máte mít. To vždycky charakter první, zbožnost první, život první, potom to zkoumáme a když ten člověk byl zkoumán a shledán v pořádku na základě těch biblických principů, může být ustanoven do této služby. Tak nikoho by potom nemělo překvapit, že určitý bratr byl vybrán a je v té službě, protože všichni říkají, ano, samozřejmě, proč jsme to neudělali už dříve? Vidíme, že slouží, vidíme jeho život, vidíme jeho rodinu, vidíme jeho manželku, vidíme, jak vede své děti, vidíme jeho učení. Očividně všem je jasné, že je to muž na správném místě. Ta další otázka, já tyhle ty věci probírám detailně, protože jednoho krásného dne budeme potřebovat ustanovit diákony i v našem sboru, jak Pán Bůh dá. A chtěl bych, abychom měli jasný základ, abychom měli stabilní základ, abychom věděli celý ten proces toho, jak to funguje. Ať už kdo je ustanovuje, koho pomoc je v tom potřeba, že společenství není pasivní, ale také jakým způsobem jsou diákoni ustanoveni. Znamená, byli zkoumáni, byli testováni, je zjevné, že mají charakter, je zřejmé, že mají tajemství víry v čistém svědomí. A co teď? Rozešleme e-mail na sbor, máme nového diákona, anebo se jednoho dne ukážete ve sboru a najednou bude někdo u dveří a řekne, hele, já jsem Michal, jsem tady diákonem, a si řeknete, wow, jako co se stalo, kde se to stalo, jak se to stalo, jakým způsobem jsou ustanoveni. A v době apoštola Pavla, v době Timotea, to je ten kontext historický, ve kterém se nacházíme, bylo uvedení do úřadu, to znamená, když vám někdo svěřoval funkci vedení církve nebo asistentů vedoucích církvy, tak bylo spojeno se skládáním rukou. Možná jste byli v církvi, možná jste vyrůstali v církvi a možná jste viděli bratry, jak skládali ruce na další bratry. Že když gradujete z vysoké školy, je tam určitý ceremoniál, možná je tam nějaké žezlo, kterým na vás poklepají nebo kterého se musíte dotknout. A v době apoštola Pavla Timotea, když byl někdo ustanovován, my bychom řekli ordinován do té služby, tak se to dělo se vzkládáním rukou. Například ve Skutcích 6. kapitole můžete nalistovat, když se jedná o to uvedení do služby, tak potom byl oficiálně ustanoven. To uvedení do služby mělo svoji oficiální náležitost, bylo veřejné. Jeden příklad, který je s tím spojen, s tím skládáním rukou, my vidíme ve Skutcích 6. kapitole. Že pamatujete na to, co se vám odehrálo? Církev složená z Židů, z helenistů, mají vdovy a helenisté přicházejí a říkají, hele, o naše vdovy není dostatečně postaráno. Apoštolové, musíte se starat o naše vdovy. A apoštolové říkají, my se potřebujeme věnovat vyučování písma, potřebujeme se věnovat vedení církve, potřebujeme se věnovat modlitbám. Vyberte mezi sebou 7 zbožných, kvalifikovaných, charakterně vhodných mužů, které ustanovíme k této službě. V 6. kapitole 3. verši. Vyberte si tedy, bratři, mezi sebou 7 osvědčených mužů, plných Ducha Svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. I v tomhletom konkrétním momentě, ať už se jednalo o diákony, nebo se nejednalo o diákony, možná o nějaký prototyp diákonů, tak vidíme, že je zde rozpoznání. Některé práce, některé služby v církvi nedáme komukoliv. Že pokud někdo byl zachráněný z vězení, ve vězení, protože tam strávil 10 let, že vykradl 10 bank a je kleptomanem a Pán Bůh ho zachránil a včera ho pustili z vězení a on je 2 týdny znovu zrozený, tak ho pravděpodobně neustanovíme, aby chodil dozadu počítat sbírku. Ne kvůli tomu, že by byl nějaký špatný, ale protože ho nechceme vystavovat pokušení, že chceme, aby byl testován, nechceme ho svádět, nechceme mu dávat kámen úrazu. A tak vidíme, že i v tenhle ten moment, i kdyby se jednalo o nediakonskou službu, tak jsou osvědčeni, jsou plní Ducha Svatého a moudrosti a tyto lidé budou ustanoveni. Ale všimněte si toho, že to ustanovení v 6. verši 6. kapitoly je, postavili je před apoštoly ty muže, které vybrali těch 7, pomodlili se a vložili na ně ruce. Veřejný akt, při kterém jsou na ně vzkládány ruce, kterým je vyjádřeno, ano, nyní vstupujete do téhle služby, my se za vás zaručujeme, vy budete nyní vykonávat tenhle ten úřad. A v prvním listě Timoteově my vidíme to stejné, v 5. kapitole, 22. verši, kde je Timotej varován apoštolem Pavlem, aby na někoho nevzkládal ruce moc unáhleně. Jinými slovy, aby Timotej nepovolával do služby starších nebo do služby diakonů někoho unáhleně, někoho moc rychle, aby zbytečně neskracoval ten proces toho zkoumání a toho testování, protože by to bylo nebezpečné. A v 5. kapitole 22. verši neskládej na nikoho ukvapeně ruce. A to je ta praxe, která funguje. Vzkládáme ruce, ale nechceme to dělat moc ukvapeně, to sebou nese rizika. A tak ta praxe, která funguje při ordinaci starších diákonů, je, že na ně skládáme ruce. Na bratra Jonathana jsme nevzkládali ruce, když byl ustanoven v našem sboru jako starší, protože bratr Jonathan byl ordinován do služby staršího v jeho sboru, který je jeho vysílacím sborem, kde on vyrůstal pod dohledem jeho starších, kde oni zkoumali jeho charakter, kde oni zkoumali jeho život a jeho učení a skládali na něj ruce, ordinovali ho. To není něco, co potřebujeme udělat znova v tomto sboru, to je něco, co bylo rozpoznáno, ale i tak my jsme zkoumali bratra Jonathana, viděli jsme jeho život a potom jsme ho přijali k nám. A když máte někoho, kdo ještě ordinován nebyl, tak to je ten proces, kterým procházíme. Vzkládáme na ně roce, je to ten moment, kterému my bychom řekli ordinace. Starší zboru, kteří byli sami zkoumáni, kteří byli sami prověřeni, kteří byli sami testováni, nyní testují a zkoumají další, tak jak je budují, tak jak je vyučují, tak jak je připravují a nyní ordinují další. Jinými slovy, vysílají do služby další kvalifikované služebníky a od tohoto momentu je těm kvalifikovaným služebníkům svěřena ta jejich pozice. Od toho momentu, kdy na ně byly vzkládány ruce. To znamená, pro společenství je to dobré v tom, že víme, aha, tady je ten moment, tady je ten oficiální veřejný moment, kdy ten člověk se ujmul své služby. Pro toho člověka, který vstupuje do té služby, to není jako, hele, už mám být v té službě, nebo ještě nejsem, je to za měsíc, jsem brní, ale modlili jsme se za ně, vzkládali jsme na ně ruce, vyprošovali jsme pro ně požehnání. A tak ten člověk, na kterého jsou skládány ruce, nebyl vybrán, a já to znovu zdůrazňuji, na základě přátelství. Není vybrán na základě obliby. Pojďme najít toho nejoblíbenějšího mezi námi a pojďme z něho udělat diákona. Není vybrán na základě preference starších. Je vybrán na základě kritérií, které dává písmo. Ty jsou objektivní, ty jsou vždycky a všude stejné a každý ze sboru může přijít a může na základě těchto biblických božích standardů vidět, jestli je to v pohodě nebo ne. Není to o tom, že já mám nějaké preference, vy máte nějaké preference a teď se budeme bojovat o to, které preference jsou správné. Jdeme do standardu Božího slova. Proč nebýt ukvapený? My už jsme to zmínili, ale já chci, abyste to viděli i v Božím slově. Odpověď najdete v dalších verších 5. kapitoly, 24. až 25. verši. Proč nebýt ukvapený v tom, když ustanovujete vedoucí v církvi? Ať už jsou to starší, nebo jejich asistenti. 24. verš. Hříchy některých lidí jsou zcela zjevné a předem vedou k soudu. Že? To znamená, u některých lidí vidíte jejich hříchy hned na první pohled a říkáte si, no jasně, tenhle ten člověk potřebuje ještě hodně růst, potřebuje ještě hodně síly, potřebuje ještě hodně posvěcení, než mu budeme moci svěřit nějakou takovouhle roli. Ale u jiných se však také ukazují až potom. Jinými slovy, to, že někdo má vnější formu zbožnosti, ještě neznamená, že je zbožný. K tomu, abyste viděli některé hříchy, nepotřebujete více jak 20 minut, protože vidíte toho člověka, ty jeho hříchy jsou zjevné, ale některé hříchy zakrýváme. Některé hříchy nejsou zjevné. Některé hříchy potřebujeme čas a potřebujeme otázky a potřebujeme zkoumání a potřebujeme testování pro to, aby byly vidět. A když toho člověka ustanovíme náhle, rychle, urychleně, tak bychom mohli přehlédnout nějakou takovouhle věc. 25. verš. Stejně taky dobré skutky jsou zcela zjevné a ty, s kterými je to jinak, jinak řečeno, nedobré skutky nemohou zůstat skryté. To znamená, čas a zkoumání nám pomáhá odhalit, co je skutečně v srdci toho daného člověka. Tady je ohromné pozbuzení. Chvála Pánu Bohu za to, že v otázce našeho spasení nejsme takto zkoušeni. Není to tak? Chvála Pánu Bohu za to, že když přijde na vaše spasení, tak Pán Bůh nefunguje tímto způsobem. Dobře? Pojďme se podívat na to, čeho všeho jsi schopen. Pojďme se podívat na to, jak sekáš dobrotu. Pojďme se podívat na to, kde je tvůj charakter. A když tě prozkoumám, tak tě rád přijmu za svého syna. Když splníš ten můj standard a když se dopracuješ na tu úroveň, na které máš být, tak já jako Bůh tě rád přijmu jako svého syna, dám ti tuto funkci, dám ti tuto výsadu a rád tě adoptuju do této pozice, do téhle role. Chvála Bohu za to, že v otázce našeho spasení nejsme tímto způsobem Bohem zkoušeni. Že to není o tom, kdo projde tímto sítem toho testování, bude zachráněn, ten, kdo si to zaslouží. Chvála Pánu Bohu za Krista, který byl bezhříšný, který byl dokonalý, který naplnil Boží zákon, který vždycky dělal to, co dělat má, nikdy nedělal to, co dělat nemá, vždycky miloval Boha Otce celou svou myslí, celým svým srdcem, celou svou silou, nikdy nezřešil myšlenkou, motivem ani skutkem. Chvála Bohu za to, že Bůh zachránil hříšníky ještě, když byli v jejich hříších. Chvála Bohu za to, že Bůh neřekl hříšníkům, tak pojďte, snažte se a já vás budu testovat, a kdo si to zasloužíte, jak dostanete spasení, protože nebe by v takovém případě bylo prázdné a nikdo z nás by tam nebyl. Ale přátelé, tady se nebavíme o otázce spasení, zde se bavíme o otázce církve a v Kristově církvi nemůže být starším a diákonem každý. Musí být testováni, musí mít určitý charakter. Proč? Proto, aby Kristova církev a Kristovo jméno nebyly pohaněny. Proto, aby měla církev dobré svědectví, tak jak je to jenom možné. Tak jsme viděli charakter diákonů, viděli jsme znalost diákonů, viděli jsme prověření diákonů a dnes zakončíme ještě čtvrtým bodem a to jsou manželky diákonů. To je ten čtvrtý bod v 11. verši, který apoštol Pavel nám dává. Právě tak ženy mají být čestné, nepomlouvačné, střídmé, ve všem věrné. Otázka hned na začátek. Mluví tenhle ten text, mluví tenhle ten verš o ženách diákonkách, anebo mluví o manželkách diákonů. To je, na co se zaměříme. To znamená, když mluvíme o ženách diákonkách, nebo když já mluvím o ženách diákonkách, tak mluvíme v té souvislosti tomu, jak já rozumím tomuhle kontextu, a to je, že diákoni jsou asistenty starších. Dobře? To znamená, my jsme mluvili o tom, že to slovo diákonos znamená služebník. Vy všechny sestry jste diákonky, my všichni bratři jsme diákoni v tom smyslu, že jsme služebníky Kristovými. O tom jsme mluvili, myslím, hned v tom prvním kázání, které se týkalo diákonu. Proto nepotřebujeme být zkoumáni, proto nepotřebuje být zkoumán náš charakter, proto nepotřebuje mít zkoumáno naše učení. My všichni sloužíme Kristu, ale v tenhle ten moment se mluví o někom, kdo má určitou roli, určitou pozici. Asistenti starších, ti mají být zkoumáni jejich učení. A nyní tedy v 11. verši Pavel mluví o ženách, které mají být čestné, nepomluvačné, střídmé, ve všem věrné. A ta otázka je, za tento text mluví o ženách diákonkách, anebo jestli mluví o manželkách diákonu. Já musím říct na férovku, že je mnoho velice zbožných, biblických, zdravých zborů a kazatelů, kteří by řekli, že se zde mluví o ženách diákonkách. Já si myslím, že když jsem naposledy kázal na téma diákoni před možná 6 měsíci, tak jsem se přikláněl k tomuhle. Za těch 6 měsíců já jsem změnil názor. Tohle to není věc, u které já bych byl ochoten zemřít. Není to věc, kvůli které bychom někomu říkali, že jsi heretik, máte ženy diákonky. Není to něco, kvůli čemu bychom rozdělili sbor. Není to něco, kvůli čemu bychom se distancovali od sborů, které mají ženy diákonky, protože uvidíte mnoho sborů, které jsou biblické, které milují Krista, kteří vykládají písmo, kteří jdou správným směrem a milují Kristovo evangelium a zastávají názor, že mohou být ženy diákonky. Já bych rád, abychom o tomto textu přemýšleli. Není to něco, kvůli čemu já bych byl ochoten jít do vězení a zemřít za to a položit svůj život za to, že to tímhle způsobem, ale také, jak jsme zkoumali tenhle ten text, jak jsme ho zkoumali s bratrem Jonathanem, když jsme ho zkoumali, tak my se přikláníme k tomu, že se zde jedná o manželky diákonu. A já vám se pokusím ukázat, proč a proč je to důležité. To znamená, proč manželky a ne diákonky. To znamená, ty diákoni, o kterých je řeč ve 3. kapitole, v tom, jak my to vidíme, asistenti starších, mají zvláštní funkci. Mají funkci, která v sobě nese autoritu, mají funkci, která v sobě nese možná i vyučování, která v sobě nese to, že přicházejí v autoritě starších a v určitém smyslu pomáhají s vedením církve. Jinak řečeno, diákoni v 3. kapitole jsou pomocníci starších, kteří uplatňují autoritu a kteří pomáhají v dohledu na církví Boží. Nezastávám to stanovisko, že diákonem je kdokoliv a kdokoliv má nějakou službu, je diákon. A možná ještě zmíním to, jak rozumíte tomu, co diákon dělá, nebo jakou má službu, ovlivní to, k čemu se budete přiklánět i v tom verši 11. Pokud diákon je jenom o tom, že uklízíte záchodky a budete diákonem na uklízení záchodků, potom je jedno, jestli jsou to ženy nebo muži. Ale pokud to, že Pavel dává tu charakteristiku, jaký má mít charakter, jaké má mít učení, jaký má mít život, jak má vést svoji rodinu, nám ukazuje na to, že má zvláštní funkci, která je spojená s autoritou. Potom v tom kontextu toho, co apoštol Pavel říká o roli žen a roli mužů, mi nedává smysl to, že by najednou ustanovoval diákonky do této role. Diákonky v autoritě nad církví, dle mého, jde proti kontextu celé té pasáže. To znamená, pokud Pavel zde mluví o diákonkách, tak mluví o diákonkách, které jsou asistenty starších, mluví o diákonkách, které uplatňují autoritu a dohled na církví Boží a mluví o diákonkách, které přichází v autoritě starších. Ale tato myšlenka by byla zcela v rozporu s kontextem a návaznosti na ty předchozí pasáže, kde apoštol Pavel v tom kontextu, který byl předtím v 1. Timoteově 2.1 až 3.13, dává nařízení mužům i ženám ohledně toho, jak se mají chovat ve shromáždění Božího lidu, jak mají fungovat v církvi, jaká je role mužů, jaká je role žen, co dělají muži, co dělají ženy, co je vhodné místo pro muže a co vhodné místo pro ženy není. A součástí té pasáže, toho kontextu od 2. kapitoly 1. verše do 3. kapitoly 13. verše, je Pavlův zákaz, aby ženy měly autoritu a moc v církvi. Ne proto, že Pavel je nějaký šovinista, nebo já nevím co, ale kvůli řádu stvoření, že první byl stvořen muž a žena byla ta, která byla svedená první. Není to kulturní argument, není to šovinistický argument, není to argument z toho, že Pavel nenávidí ženy a prostě kvůli tomu tam ženy nedá, ale je to argument vycházející ze stvoření. A tak součástí té pasáže máte Pavlův zákaz, Boží zákaz, aby ženy měly autoritu a moc v církvi. A moje otázka je, proč by tady v zápětí Pavel mluvil o diákonkách, které budou uplatňovat autoritu v církvi. Rozumíte mi, co se snažím říct? To znamená, na obou stranách byste našli zbožné bratry, na obou stranách byste našli zbožné sbory, jedni by se přikláněli k tomuto, druhé by se přikláněli k tamtomu. Mně osobně nedává smysl, když ženy nemají mít autoritu v církvi, nemají vést církev, to je role, která je svěřená mužům, proč by nyní mluvil o diákonkách, kterým je tato role v určitém smyslu dána. Ta další věc, jenom ještě dvě další zmíním velice krátce. V tomhletom textu nemáme žádné konkrétní označení diákonek. Jen běžné slovo, které vyjadřuje ženy nebo manželky. Když se podíváte do toho vašeho textu, tak uvidíte, že Pavel říká právě tak ženy. A to slovo ženy, které vy tam máte v češtině jako ženy, v řečtině má dva významy. Buď žena, jakákoliv žena, anebo manželka. A vy tenhle ten výraz můžete přeložit kterýmkoliv způsobem chcete, ale na základě toho kontextu. To znamená, mohli bychom tam legitimně napsat právě tak manželky mají být takové a makové, anebo bychom tam mohli napsat ženy, všeobecně ženy. Ale ten důvod, proč to zmiňuji, je, že v tenhle ten moment Pavel nedává žádné konkrétní označení, žádný konkrétní název, kde by řekl diákonky. On říká jednoduše ženy nebo manželky, ne diákonky, a používá to běžné slovo. A tak není to jenom zvláštní, ale je to také nekonzistentní s tím, co apoštol Pavel již řekl. A to, co tím mám na mysli, je, že Pavel používal konkrétní označení. Když se podíváte do toho textu, tak uvidíte, že Pavel používal konkrétní jména. Nejenom způsobem muž a nejenom způsobem žena, ale Pavel používal zvláštní slova, konkrétní označení. To první z nich bylo episkopos, což ve vašich biblích, jestli máte český studijní překlad, je biskup, že? Episkopos, biskup, starší, dohlížitel, pastýř. To znamená Je zde role, je zde funkce, my dáme konkrétní jméno, dáme jí konkrétní označení a to slovo je episkopos, biskup, ne muž. Potom přišlo na diákony, na diákony, kteří jsou očividně muži, a je tam to slovo diakonoi, diakoni, kteří jsou asistenty starších. Ale pak přijde v 11. verši na otázku žen a pro ženy ve verši 11 Pavel používá obecné označení, ne konkrétní, ne jasné, ale velice, velice, velice vágní, velice obecné, velice vše zahrnující. A to slovo žena, které vy tam máte, v řečtině by bylo to slovo gynaskai, které můžete přeložit jako žena anebo jako manželka, záleží na kontextu. Namísto toho, aby použil možná konkrétní označení, které by vyjadřovalo ty diákonky. Ještě k tomu, aby k tomu slovu diákonů dal ten ženský člen a jasně nám ukázal. Jedna funkce, jedna role, další role a další role, ve které je nyní žena. Proč to zmiňuje? Protože Pavel neměl problém s tím použít to označení diákon i pro ženy. Například v Římanům 16. kapitole 1. verši se dočtete o foibe, kde čteme v Římanům 16.1. Pavel říká římským, doporučuji vám naši sestru foibe, diákonku církve, která je v Kenchrejích. A tady je to, co je zvláštní a tady je, kde musíte dávat pozor. Protože to slovo diákonka v tenhle ten moment jednoduše znamená služebnice. To znamená, když řeknete služebnice, tak můžete říct diákonka v tom smyslu, že ten člověk slouží. To, že je tam napsáno v českém překladu diákonka, my ještě nevíme, jestli apoštol Pavel mluví o ženách, které měly roli asistentů starších, anebo jestli říká diákonka služebnice. Rozumíte mi? A to je proč od samého začátku my ukazujeme na to, že to slovo diákon je použito různými způsoby v různých prostředích k označení lidí, kteří slouží, ale v té 1. Timoteovi 3 má jedinečnou ještě výsadu, je to označení role a funkce. Ne všichni diákoni jsou diákoni. Ne všichni služebníci v církvi jsou asistenty starších. A tak Pavel nemá problém nazvat tuto ženu služebnicí, a když tedy nemá problém nazvat tuto ženu služebnicí, proč v 1. listu Timoteovi 3. kapitole nepoužívá to slovo aspoň služebnice, diákonka, aby nám naznačil, kterým směrem jít, ale spíše mluví o ženě nebo manželce. A za poslední, k vašemu přemýšlení, umístění těchto žen v kontextu směřuje k manželkám lépe než k diákonkám. Minimálně v mé mysli a minimálně v mysli některých autorů, které jsem četl. To znamená, když byste se podívali opět do toho kontextu, a myslím si, že to budete mít i za mnou. Ve 3. kapitole 1. až 2. verš Pavel mluví o episkopech, biskupové starší. Ve 3. kapitole 8. a 10. verši Pavel mluví o diakonech, mužů diakonech, kteří jsou asistenti. Potom v 11. verši on jde k tomu gynaskai, ženám, manželkám, a pak ve 12. verši si vzpomněl, že ještě něco zapomněl zmínit ohledně mužů starších a tak se honem rychle ještě vrací k tomu, aby přidal několik dalších kvalifikací ke starším. Když se na to podíváte tímhletím způsobem, mě osobně to nedává moc velký smysl, aby starší, diákoni, diákonky, joj, a potom ještě znova pár dalších kvalifikací pro diákony. Když se podíváme na tyhle tři argumenty, které já jsem se snažil prezentovat, tak mě dává lepší smysl to, že Pavel mluví o starších, mluví o diákonech, součástí kvalifikace diákonů je, jaký mají charakter, jaké mají učení, to, že mají být prověřeny, jaké mají mít manželky, jak mají vést své rodiny. A najednou ten postup myšlenkový vám dává smysl. Pavel pořád mluví o diákonech a v tenhle ten moment mluví o jejich manželkách, které musí mít určitý charakter také, jinak by zničili službu svých manželů a proto on zmiňuje ty své manželky. To znamená, pokud zavítáte někam do sboru, kde mají ženy diákonky, nejsou to heretici, není to o tom, že se otačíte na podpatku a odejdete a budete jim posílat e-maily o tom, jak mají činit pokání a věřit evangeliu, protože je mnoho míst a mnoho zbožných zborů a kazatelů a teologů, kteří se přiklání k tomuhle pohledu. Za nás, za mě, za bratra Jonathana, tak jak my rozumíme tomuhle textu, tak jak jsme ho zkoumali v posledních týdnech a měsících, tak tohle je ten směr, kterým my bychom šli. A tohle to jsou minimálně tři argumenty, ono by jich bylo víc, které vám ukazují to smýšlení, ten důvod, to, jak rozumíme tomuto textu. A tak to lepší vysvětlení je, že ve verších 8 až 12 Pavel řeší muže, diákony a v 11. verši jednoduše řeší, jaké ženy mají tito muži mít, jaké manželky. A ať už se jedná o kohokoliv, ať už jste na téhle straně nebo tamhle na té straně, ať už se jedná o kohokoliv, manželky anebo diákonky, to, co je důležité zmínit, je, že písmo vybízí všechny křesťanské ženy, a ženy dávejte dobrý pozor, písmo vybízí všechny křesťanské ženy, svobodné, v manželství, v takovéhle funkci a v tamhle té funkci, aby byly zapojeny ve službě. To, že někdo má nějakou funkci, neznamená, že všichni ostatní přestávají pracovat. Někdy se mi zdá, že ve sborech to funguje tímhletím způsobem. Máme misionáře u nás ve sboru, my všichni nemusíme evangelizovat, protože máme misionáře. Máme placeného kazatele, to znamená, nikdo z nás nemusíme vyučovat, nikdo z nás nemusíme učedníkovat, nikdo z nás nemusíme dělat tyhle věci, protože my si platíme kazatele. Nebo máme takovéhleho bratra, máme tamhle to. Někdo má funkci a to znamená, že všichni ostatní si dají nohy za krk a nic nedělají. Ale my vidíme v Efeským ve 4. kapitole 11. verši, že Bůh dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele. Proč? Proč dal tyto rady církvi? Proč dal tyto lidi církvi? Aby připravili svaté k dílu služby. A těmi svatými jsou jak muži, tak ženy. Bůh dává učitele, Bůh dává pastýře, Bůh dává kazatele k tomu, aby připravili muže i ženy k dílu služby, a muži i ženy mají sloužit Kristu. A tak křesťanské ženy, stejně tak jako muži, jsou královské kněžstvo, jsou služebnicemi Boha nejvyššího, ať už mají nějakou oficiální roli nebo nemají. Tak ženy nemusí být asistentkou starších proto, aby mohly vykonávat nejrůznější služby. Není to tak? Tohle to neznamená, že ženy nemohou sloužit, tohle to neznamená, že ženy nemohou vyučovat mladší ženy, neznamená to, že nemohou evangelizovat, neznamená to, že nemohou vyučovat děti, neznamená to, že se nemůžou zapojit v hudbě a ve všem možném a nemožném. A jen tak mimochodem, to, co je velice zajímavé, máte někdo doma ještě Bibli Kralickou? Někde je zajímavé se podívat do ostatních českých překladů, studijní překlad, ekumenická, Kralická. To, co je zajímavé, je, že kdybyste se podívali do Kralického překladu, do 1. Timoteovi 3. kapitole 11. verši, tak kraličtí se rozhodli to slovo žena, genaskai, přeložit slovem manželka. Když jste měli Kralickou Bibli, tak bych vám musel vysvětlovat všechny tyhle věci, protože to je, jak to kraličtí přeložili, ale já chci, abyste rozuměli tomu, proč by to někdo přeložil tímhle způsobem. Protože záleží na tom kontextu, to je, kde můžete říct žena nebo manželka. V Kralickém překladu též i manželky, ať mají poctivé, neutrhavé, středmé, ve všem věrné. Ti, kteří jsou ustanoveni jako diákoni, jejich manželky, ať mají tento charakter. A to je, kde dnes zakončíme. My se rychle podíváme ještě na ty čtyři věci, které charakterizují manželky diákonu. Proč je to důležité? Protože diákoni budou asistenty starších, budou řešit možná nejrůznější zborové věci, zborové záležitosti, hříchy nejrůznějších lidí, potřebu pozbuzení, potřebu napomenutí, potřebu toho, co se děje ve sboru. A vemte si, že diákon přijde domů a bude některé věci sdílet se svojí manželkou a má manželku drbnu. A má manželku, která není schopná udržet svůj jazyk na úzdě. To zajisté pomůže růstu církve, že? To zajisté pomůže tomu, aby naše vztahy byly úžasné, jedinečné a dobré. A to je ten důvod, proč Pavel dává kvalifikaci i na ty jejich ženy, protože manželky jsou jejich oporou, manželky jsou jejich pomocnicemi, manželky se s nimi modlí, oni se svými manželkami sdílí své břímě, manželky jim pomáhají ne své břímě. A je potřeba, aby jejich manželky měly určitý charakter. A ženy, tady je, co je pro vás velice důležité. Služba vašich manželů není závislá pouze na jejich charakteru, je závislá také na vaší kvalifikaci. To jestli váš manžel bude moci být v určité roli a mít určitou službu, není pouze o tom, jaký je on, je to také o tom, jaká jste vy. Za prvé mají být čestné, stejné jako v 1. Timoteovi 3.8, kde diákoni mají být čestní. To znamená, že jejich chování vzbuzuje obdiv. Jsou to ženy, které jsou respektovány. Jsou to ženy, které, o kterých ostatní mají dobré smýšlení kvůli jejich čestnému životu. Jinými slovy, jsou zbožné, jsou nádherné, jsou bohulibé. Za druhé, nemají být pomlouvačné. Proč nemají být pomlouvačné? Jednoduše proto, protože Bůh je Bohem pravdy, že? Bůh není Bohem lží, Bůh není Bohem pomluv, Bůh je Bohem pravdy a Boží pravda buduje, Boží pravda posiluje, Boží pravda povzbuzuje, ale jsou to pomluvy a lži, které ničí a které ubírají sílu a které strhávají ostatní. V Levitiku 19. kapitole Bůh říká, buďte svatý, jako já jsem svatý, buďte svatý, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. A o pár veršů později, v 16. verši Levitikus 19.16, Bůh říká, nechoď pomlouvat mezi svým lidem. Na základě toho, že já jsem svatým, na základě toho, že já jsem pravdomluvným, na základě toho, že já jsem, kdo jsem, ty nechoď pomlouvat, ty nechoď šířit lži mezi svým lidem. To řecké sloveso, které je zde použito pro to české slovo pomlouvačné, je diabolos. Co vám to připomíná? Něco dobrého, co si dáte k obědu? Nějakou příchuť zmrzliny, na kterou se těšíte? Ne, samozřejmě, my když slyšíme slovo diabolos, tak rozumíme tomu, že je to stejné označení, které je v Bibli pro satana. Ten stejný základ toho slova je použit pro pomluvy a stejný základ toho slova je použit pro satana. Proč? Protože je to satan, který je otcem lží, je to satan, který je lhářem, tak jak to říká Jan 8:44. Tak přátelé, pokud máte, a to je ta věc, která se týká i mužů, i muži pomlouvají, i muži někdy nepřemýšlí o tom, co říkají a raději ničí, než aby budovali, raději sdílejí lži a polopravdy, než aby přemýšleli o tom, co je pravda. Ale přemýšlejte o tomhle tímto způsobem. Když pomlouváte, jste jako satan. Ne kvůli tomu, že to říkám já, ale kvůli těm slovům, které se Duch Svatý rozhodl použít ve slovníku apoštola Pavla, aby nám zaznamenal tyhle ty věci. Vždycky, když lžete, vždycky, když pomlouváte, tak lžete. Vždycky, když pomlouváte, tak mluvíte nepravdy o lidech s někým jiným. Je vám jedno jejich růst, je vám jedno to, aby činili pokání, je vám jedno to, aby následovali Krista, je vám jedno, aby dali ve svém životě věci do pořádku. Raději jdete a šíříte o nich polopravdy, nepravdy a možná někdy i pravdy, ale jenom je problém, že jste nešli za nimi a neřešili to s nimi, proto aby mohli růst, ale proto, aby vy jste vypadali lépe v očích jiných, tak říkáte tyto věci jiným, zatímco oni se trvávají v tom hříchu, kterého možná potřebují činit pokání. A tak pomlouvač, tyto ženy nemají být pomlouvačné, nemají být ženami, které šíří lži, které šíří fámy, ničí přátelství, obrací bratra proti bratrovi, kdo kydá hnůj na ostatní. Proč? Protože tyhle ty věci neodráží Boha, tyhle ty věci nepomůžou růstu církve. Přísloví 10.18, kdo vynáší pomluvy, je hlupák. Pokud pomlouváte, jste jako satan. Pokud pomlouváte, jste hlupákem. Proč je to důležité? Já už jsem to zmínil, protože manželky diákonů budou obeznámeny s důvěrnými věcmi a potřebují udržet svůj jazyk a své srdce a své myšlení v tom správném směru. Za třetí mají být střídmé v myšlení, v chování, v úsudku. Žena, která je vyrovnaná, žena, která se sebe ovládá, žena, která ovládá svůj jazyk, to všechno nám popisuje to slovo, že má být střídmá, není hnaná emocemi, manžel s ní doma něco nezdílel a ona hned nebere telefon, aby někomu volala, je střídmá, je rozvážná, není hnaná pocity, emocemi, je to žena, která dokáže udržet svůj jazyk, své myšlení na úzdě, dokáže rozjímat. A za poslední má být ve všem věrná. Ne pouze věrná v následování Krista, ne pouze věrná v manželství, ale věrná ve všem. Všechno, co jí svěřeno, má vykonávat s věrností. Věrně následovat Krista? Zajisté. Věrně milovat svého manžela? Určitě, ale také být věrným svědectvím lidem kolem. Věrná ve výchově dětí, že se věrně stará o děti, které jsou jí svěřeny. Věrná v jejich zodpovědnosti vůči církvi, slouží v církvi a je věrná, když o něco požádáte, udělá to a můžete se na ní spolehnout. A tak ten jejich život musí vyzařovat věrnost. Proč? Protože odráží věrnost Krista. Jsou manželkami někoho, kdo má tuto roli a chtějí odrážet Krista, chtějí odrážet Kristovu věrnost. A tak přátelé, toto není pouze pro manželky diákonů, tohle je dobrá věc pro každou jednu sestru. Zajisté jsou tam věci, které i my, bratři, se z toho můžeme vzít. A ženy, služba a kvalifikace vašich mužů závisí i na vašem charakteru. Zbožná žena je neskutečným způsobem zvýrazní reputaci jejího manžela, který je diákonem nebo který je starším. Zbožná žena bude mít ohromný vliv na vývoj svého manžela, na jeho službu. Mně se moc líbí, a to je verš, kterým bych chtěl zakončit, verš přísloví 12:4, který říká, zdatná, zbožná žena je korunou svého manžela. Zdatná žena je korunou svého manžela. Ale jako hniloba v jeho kostech je ta, která dělá hanbu. A tak přátelé, stejné je to s církví. Zdatná církev, když přemýšlíme o církvi jako o manželce, jako o ženě Krista. Zdatná církev je církev, která funguje podle božích nařízení. Takováhle církev je korunou svého manžela. Odráží skvost svého manžela. Přináší slávu svému manželovi. A je chloubou svého manžela, jímž je Kristus. A tam, kde církev nejedná podle božích nařízení, tam, kde církev nejedná podle toho, kdo je jejich starším a kdo je jejich diákonem a nedbá na to, že mají mít nějaký charakter, tam církev přináší hanbu svému manželovi. Stejně tak, jako ta žena, která je zmíněna v přísloví ve 12. kapitole, by přinášela hanbu svému manželovi. To je, proč je to důležité, to je, proč se na ty věci soustředíme, protože my jsme církev Kristova a my chceme oslavit Krista i tím, jak všechny věci v církvi, v jeho domě, děláme tak, jak on si přeje. A tak, Pane Bože, Otče náš, my tě prosíme o to, aby si proměňoval srdce každého jednoho z nás, abychom mohli dorůstat do podoby Pána Ježíše Krista, aby tenhle ten sbor byl ke tvojí slávě, ke tvé libosti, abychom šli tím směrem, kterým ty chceš, abychom šli. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.